Krásný den s Lenkou Vahalovou, se mnou už je Martin Moravec, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Sportovní redaktor, moderátor a taky spisovatel, říkám to správně?
Já už nejradši říkám spisovatel, protože to zní tak jako hezky.
Zní to hezky. 4 knížky na kontě.
Ano.
A dnes budeme mluvit samozřejmě i o těch dalších, ale ta nejnovější Mé cesty do hlubin mozku. A to jsou rozhovory s Vladimírem Benešem, neurochirurgem. Jak vznikl tenhle nápad?
Vznikl úplně spontánně, protože já jsem vždycky chtěl napsat knížku s nějakým doktorem, protože si říkám, že na rozdíl od nás novinářů to povolání doktora je v tom společenském žebříčku docela ještě vysoko. Tak jsem jednoho dne sebral odvahu, napsal jsem asi nejdelší mail svého života panu profesoru Benešovi, se kterým jsem se předtím ani neznal. A tam jsem mu vysvětlil, co bych chtěl psát, jak bych to chtěl psát. Strašně moc práce jsem si s tím dal. A teď jsem jako vstal od toho počítače, chodil. Asi za 2 minuty mi pípla odpověď a to bylo jenom ano.
Paráda.
Takhle jednoduché to bylo.
A proč ne třeba Heschel nebo Pirk?
Nevím, mně se vždycky líbilo, jak pan profesor Beneš vystupoval, že se nikdy moc nebál cokoliv říct, což se mi pak potvrdilo. Někde jsem začít musel u těch doktorů.
A už bychom mohli prozradit, audioknihu natočil Jiří Langmajer.
Je to tak?
Byl to váš výběr nebo ho vybrala režisérka?
A byl to náš společný výběr s panem profesorem, protože oni jsou s Jirkou Langmajerem dlouholetí kamarádi.
A jenom Jirka Langmajer vlastně mluví pana profesora.
Ano, je to tak. A on se s tím teda strašně natrápil. Říkal, že to byla jedna z nejhorších věcí, kterou kdy v životě dělal.
Proč? Odborné termíny?
No a hlavně to byla jeho první audiokniha. A ono si člověk myslí, že je to jednoduché a on k tomu přistoupil strašně poctivě. Já jsem viděl ty jeho poznámky, on si v tom podtrhával, opakoval si to, četl to několikrát. Ale abych se vrátil k tomu, na co jste se ptala, oni se znají určitě přes 20 let, protože pan profesor Beneš je vášnivý milovník divadla, tak se poznali v divadle, pak Jirka Langmajer si při jednom natáčení málem zlámal vaz, tak skončil v nemocnici a tam se poznali ještě blíž, takže k sobě mají blízko. A já jsem byl vlastně takový vzkazovatel zpráv mezi nimi, protože Jirka Langmajer mi říkal, vzkažte Vladimírovi, že si to s ním vyřídím, že tohle už v životě dělat nebudu. A pan profesor Beneš aspoň se něco naučil konečně ve svém věku, takže si tak přeze mě posílali vzkazy.
Se mnou je stále Martin Moravec a povídáme si o knížce Mé cesty do hlubin mozku, rozhovory s Vladimírem Benešem, s neurochirurgem. Jak jste se na tenhle rozhovor připravoval? Nebo já už tak trošku tuším, že jste chtěl k tomu přistoupit trochu jako laik.
Ano. Ano.
Proč? Nebo jaký byl záměr?
To já vždycky říkám, protože kdybych si hrozně moc nastudoval, a já jsem si čet, abych nebyl zase za úplného blba, pardon, abych věděl, co je aneurysma, že má mozek 2 části, tak to si ještě pamatujeme ze školy. Ale jinak jsem to moc schválně nestudoval. A abych neměl před tím čtenářem pak náskok, aby ten čtenář, aby ho to bavilo, aby si říkal, a to já vždycky jsem učil i studenty žurnalistiky, aby si říkal, je tohle, bych se zeptal taky, tahle otázka mě napadla taky, anebo je tohle by mě nenapadlo se zeptat, ale pořád tomu rozumím. Samozřejmě tam jsou odborné věci, ale pan profesor Beneš má ten dar, že umí podat tak, aby tomu člověk rozuměl.
Já jsem si tu knížku stáhla a mám ji jako audioknihu, poslouchám ji v autě. Při některých věcech teda mrazí, musím říct. Co vás překvapovalo během toho rozhovoru?
Teď, jak jste to řekla, tak mě zamrazilo taky. Mimochodem, já pak pro vás mám i tištěnu, tak já vám ji rád dám. Tak samozřejmě to byly ty věci, kde on mluvil o malých dětech, protože ty nemoci si nevybírají. A když jsme se bavili o tom, že za ním přijde 30-letá žena, která má doma 3 děti a on vidí, že je prostě neuvidí dorůst, tak to ani doktorovi, který má za sebou tolik let praxe, 40 let na sále, nedělá dobře. A je zajímavé, že většina těch doktorů, pro ně je nejtěžší jedna věc, když operují nebo mají pacienta ve věku svých dětí. Tak to je jediný okamžik, kde oni trochu zjihnou z toho svého cynismu, ale nutného cynismu. A tam si i představují, že to stejně staré dítě mají doma.
A jak se udržuje pan profesor Beneš v takové psychické pohodě a v dobré kondici?
Hraje tenis, kde je vidět to jeho neskutečné ego. Já jsem s ním byl párkrát hrát. A Já nevím, jestli to můžu říct, ale to je takový ten přístup k tenisu, kdy on má i radost ze soupeřovy dvojchyby, protože to je jako bod pro něj. Ale fantasticky hraje, naučil se to sám, je samouk. A takže jsme odehráli několik čtyřher, on už nehraje dvouhry, takže to je asi jeho největší koníček, pak samozřejmě o něm známo, že jezdí po světě a sbírá brouky, s čímž má teď trochu útrum s tím cestováním. A jinak myslím, že ho uklidňují cigarety.
A když se zeptám napřímo, zmínil se třeba, že by někdy vyhledal pomoc psychiatra nebo psychologa?
Ne, on je asi šťastná povaha. Tohle se mu nikdy nestalo, nebo alespoň mi to neřekl. On má taky úžasnou manželku, která mu tvoří veškeré to zázemí. Ale asi když se jednou dáte na tenhle obor a každý neurochirurg vám řekne, že to je království všech oborů, ale to samé by vám určitě řekl každý kardiochirurg, tak už člověk musí počítat s tím, že ne všechno to dopadne dobře. A pak samozřejmě si to člověk asi promítá doma, ale nemůže se babrat v tom, já to asi hodně zlehčím, ale vy když položíte nějakou špatnou otázku nebo se zakoktáte, nebo já se zakoktám, tak si to taky budeme vyčítat, ale taky to musíme zapomenout.
Ale nejde
o život. Ale samozřejmě oni ty doktoři, my si furt myslíme, že oni musí být neomylní, že oni přece nemůžou udělat chybu. Ale oni prostě můžou udělat, jako ji můžeme udělat my.
Posloucháte hosta Lenky Vahalové, tím dnešním hostem je Martin Moravec. Co mě zaujalo a zajímá mě váš pocit z toho, že vás pan profesor Beneš vzal na operační sál?
No nevzal.
Jak to, že ne?
Nechtěl vzít a já se tomu pořád bráním. Ještě teď se o tom bavíme. Já jsem byl na operačním sále paradoxně mnohem dřív, než naštěstí ne jako pacient, mnohem dřív, než jsem se potkal s panem Benešem a na sále, kde operuje pan Beneš. Vzal mě tam jeho teď už nástupce David Netuka, když jsme točili dokument o Šárce Strachové, která měla taky nález na mozku. Ale té operace já se tomu pořád vyhýbám a on pořád říká, on to říká, jak kdybychom opravdu šli na ten tenis.
A on vás pozval na jakoukoliv, nebo řekl, že vám nějakou vybere, jednodušší, když tak, to fakt teď zjednoduším.
Tak to on by mi asi vybral, ale víte co, já si myslím, že oni zas tak nerozlišují mezi jednoduchou a složitou, protože pro něj i ta složitá vlastně musí být jednoduchá. Musí to být rutina, jako když vy se chystáte na rozhovor, tak on jde prostě, to byla jedna z věcí, která mě překvapila, když jste se na to ptala, že on i na tu nejtěžší operaci, kterou třeba nikdy nedělal, tak on se strašně těší. On z ní vůbec nemá strach. On se těší, že se ve svém věku, jestli to můžu říct, něco naučí.
No a proč máte blok jít na tu operaci? Se podívat.
Nevím.
Já bych asi šla?
Já bych asi taky už šel, potom, co jsem si to ty dva roky vyslechl, co se na tom sále děje, tak já jsem ho měl tak jako zboštěný, tak jak ho známe z těch seriálů, že tam je strašná tma a strašné ticho a nic se tam neděje. A když jsem pak pochopil, že se tam baví o holkách, o fotbale, o počasí, že tam hraje ta hudba, tak už bych asi taky šel.
Se mnou je stále Martin Moravec a teď shrneme ty knížky Enter Mami, jiná Gabriela Koukalová, Petr Koukal jsem, ta teda byla před
mezi
Gabrielou.
Tím, ano.
A teď teda poslední Mé cesty do hlubin mozku. Tak vůbec ten první okamžik, že se Martin Moravec rozhodl psát knížky.
Přišel sám, protože já jsem kdysi, do toho nechci moc zabíhat, to byla taková jako dnes už vtipná historie. Já když jsem odešel ze svého zaměstnání, do kterého jsem se pak vrátil, ze čtvrtečního magazínu Mladé fronty Dnes, tak já jsem byl strašně překvapen. Mě asi během 3 týdnů přišlo asi 400 mailů od lidí, že jim to je líto a že rádi četli takové ty moje úvodníky, fejetony. A já jsem to do té doby vůbec nevěděl. Já jsem si třeba tak říkal, tak já tady zaplňuji místo a teď fakt nekecám.
Tiše četli, ale nedávali vám
nedávali
vědět.
Nedávali najevo. A já jsem to vůbec netušil. A teď mi najednou přišly stovky e-mailů. Tak jsem si řekl, proč je nedat do knížky.
A proč Enter Mami?
Protože to vychází z toho jednoho, na který jsem dostal asi nejvíc ohlasů dodnes. A to jak jsem učil maminku s počítačem, nebo jaký ty roky učíme, to myslím, známe každý.
A rozhovory s Petrem Koukalem, tak to chápu správně tak, že to vyšlo z toho, že jste vlastně sportovní redaktor?
Já jsem dokonce s Petrovými rodiči trénoval badminton, který jsem dřív hrával. A tím jsem se potkal s Petrem, natočili jsme 13. komnatu o jeho rakovině. A to byla taky trochu náhoda, protože on tu knížku začal s někým psát. Já jsem mu tak v legraci řekl, no jak myslíš? A pak asi za rok přišel s tím, jestli bych to s ním neudělal já. A já jsem vždycky chtěl napsat knížku, protože ono to teď vyzní trochu pateticky, ale mě to vždycky dojme, když jdu do toho obchodu s těma knihama a tam ona je. A já jsem dokonce někdy mám takovou jako úchylný moment, že si jako vezmu a čuchnu si k ní, protože ty knížky strašně hezky voní. Já jsem v životě nepřečet knížku elektronicky třeba. Já pořád čtu knížky papírové a mít jí pak v ruce a říkat si jako tohle jsem já napsal, tak to je vlastně hrozně hezký pocit.
Se mnou je stále Martin Moravec a teď kniha jiná Gabriela Koukalová. Řekněte mi jednoduše, budeme jenom krátce o ní mluvit, ale řekněte mi jednoduše, proč si myslíte, že to vzbudilo tolik negativní kritiky?
On skoro není den, kdybych o tom nepřemýšlel a to už je pár let.
Protože Gabrielu Koukalovou přeci má každý rád a v tom sportu dokázala hodně.
Já jsem přišel na několik věcí. My máme rádi sportovce zaprvé ve chvíli, kdy se usmívají, kdy zvedají ty trofeje a mají ty medaile. A už asi nechceme moc číst o tom, že zatím taky jsou nějaké starosti. Že v době, kdy my jsme si mysleli, jak ona je nejšťastnější na světě, tak ona seděla schoulená v ordinaci u psychiatra, klepala se a čekala, až jí předepíše prášky. Že to, co vidíme, že je zalité sluncem, tak úplně zalité sluncem není.
Přitom jste jenom poličtil.
Já vlastně nevím moc, co k tomu říct, protože to možná víte sama. Ona možná byla moc upřímná, možná jsme nemuseli být tak upřímní. Já toho nelituji, ona toho taky nelituje, protože pro ní to možná byla součást nějaké terapie. Ona se chtěla vypsat, vymluvit. Dnes mi říká, že je ráda, že to udělala. A možná ještě, já jsem pořád přesvědčený, že kdyby taková knížka vyšla v Německu, v Americe, tak takové ohlasy nevzbudí. Možná pořád nejsme připraveni na to, že když někdo trošku vystrčí tu hlavu z té řady, tak přes ní dostane. A ona pak možná ten národ trošku zradila, že nejela na tu olympiádu pro tu zlatou medaili. A ty biatlonoví fanoušci, ne všichni. Já jsem vám tady říkal před vysíláním, že jsem byl na té autogramiádě její a tam jí opravdu mladé dívky padaly kolem krku, brečely a děkovali jí, že jim dodala
za tu upřímnost,
za tu odvahu, že oni mají taky problém a že se báli ho říct a ona jim otevřela oči a dodala jim tu odvahu ho říct a svěřit se a někam jít. Dnes jsem přesvědčen o tom, že ty negativní reakce neodpovídaly té skutečnosti, která byla.
A kdybyste měl teď tuhle zkušenost, šel byste do toho znovu? Do té knihy?
Šel. Musím říct, že šel. My jsme i s panem profesorem byli upřímní, ale u toho doktora se to nějak víc snese. Možná bych o některých věcech víc přemýšlel, nebo spolu bychom přemýšleli, protože já jsem samozřejmě jen převypravoval příběh. Nenapadlo nás toto. My jsme věděli, že ta knížka bude třaskavá, protože prostě ten její příběh je třaskavý a to, co si prožila. Ale mně pak vlastně přišlo líto, že se zesměšňuje třeba zdravotní problém, který ona evidentně měla a který tady má, já nevím, stovky, tisíce mladých holek, možná i kluků. A že se to pak vlastně svezlo, jak se říká Viliu, Vaničku i s dítětem, takhle se to říká, že se to pak svezlo všechno najednou. To samé ten Petr, on má možná u spousty lidí negativní obrázek, protože ho spousta lidí vnímá jako toho, který vodí tu svoji Gábinu a který třeba do toho natlačil. Ale já vždycky, když se mě na to někdo ptá, jaký je, tak já říkám, já se na něj nemůžu dívat špatně, protože já jsem ho viděl s tou napuchlou hlavou po těch chemoterapiích a já vím a já jsem četl některé ty dopisy, které on dostal od těch manželek chlapů, kteří se dokopali jít na tu urologii a našli jim tam ten nádor, nebo od těch chlapů. A já vím, že on prokazatelně zachránil prostě životy. Na toho člověka se pak trošku špatně dívá. Špatně.
Se mnou je stále novinář, moderátor, taky spisovatel Martin Moravec. My jsme ve finále a já se musím zeptat na jednu pro mě atraktivní věc. Děláte rozhovory v CNN Prima News. Mm-hmm. Já jsem se koukala na nějakou anotaci a tam bylo napsáno právě na tento váš pořad a tam bylo napsáno Martin Moravec dělá rozhovory s velmi úspěšnými lidmi, miliardáři, lékaři a tak dále. Tak mě velmi zaujalo. Tak kolik takových miliardářů k vám přijde? A jak ten rozhovor vypadá?
Přemýšlím, rychle počítám. Myslím, že jsem měl dva z téhle opravdu, a bavím se tři.
Koho?
Z té top ligy. Byl to majitel Central Groupu Dušan Kunovský, největší developer. Pak to byl Radim Paser, taky developer, nesmírně zajímavý a silně věřící muž. A pak to byl Vlastimil Bříza, majitel Kohinoru, jedné z těch značek, které zná celý svět. Musím říct, že já to dělám 3 měsíce a úplně mi to převrátilo pohled na život, protože já jsem zjistil, a nejen ti miliardáři, ale Tomáš Čupr, zakladatel Slevomatu, to je příští miliardář. Simona Kionková, majitelka zásilkovny, příští miliardář.
Přijde třeba i Kellner?
To asi ne, ten si hodně střeží.
Soukromí.
Ale já jsem chtěl říct, že ty osudy jsou tak inspirativní, že oni vlastně všichni začínali úplně stejně. Já když to řeknu, tak Tomáš Čupr balil v Anglii oříšky v továrně. Simona Kionková měnila nočníky v nemocnici na severu Čech. Vlastimil Bříza půjčoval loďky na Lipně. A oni se opravdu nic nedostali. Nic jim nespadlo do klína. A oni se opravdu tou dřinou každodenní dostali tam, kde dneska jsou.
Ale určitě musí mít obchodního ducha. Určitě jsou tím výjimeční.
Samozřejmě, pak když...
Ne každý by toho dosáhl.
Ano, ale možná proto, že se prostě bojíme, že máme nápad, ale tohle jsou lidi, kteří taky měli nápad a neujal se první nápad, který měli. Dali si několikrát, pardon, že to řeknu, ale ono je to vystihující, prostě dali si na hubu, ale zvedli se a 10krát si na tu hubu dali a po 11. ten Tomáš Čupr třeba, když jsem ho tady zmínil, šel kolem prádelny v Anglii, viděl laundromat a založil Slevomat. A ano, musí přijít ten nápad, musí tam být ten drive, ale taky nemít ten strach z toho, že se něco nepovede. A to myslím, že tak nějak v sobě máme. No.
Když skončil rozhovor, proběhlo ještě takové to zákulisní povídání?
To byl asi nejhezčí s Ladislavem Vískem, který je fotbalista, olympijský vítěz, na kterého tam se běhli všichni ti kolegové kameramani a obdivovali tu jeho zlatou medaili a on rád vypráví, tak jim tam dával ty historky o těch fotbalistech a tak, takže ten se zdržel ve studiu, takže se málem nestihl natočit další pořad. Tak u něj to bylo asi nejmarkantnější.
A úplně na závěr, už máte třeba v hlavě nějakou inspiraci, jaká kniha by mohla být vaší další pátou?
Já bych hrozně chtěl napsat knížku. Chybí mi ten pocit, kdy chodím do toho knihkupectví a vidím tam ty své staré v uvozovkách knížky a chtělo by to nějakou novou, ale tím CNN já na to jednak vůbec nemám ani už vlastně minutu, kdybych to udělal. Ale řeknu vám, mám v hlavě, neřeknu námět, ale mám v hlavě jeden román. Jsem si říkal, už jsem se dlouho schovával za ty slavné lidi, tak je potřeba jít trošku taky z kůží na trh a nabít si tu hubu klidně a jít do toho a napsat román, který mám v hlavě. Nebude to nic vážného, snad to bude legrace, tak k tomu, kdybych se jednou nedokopal, tak by mi to vlastně bylo líto.
Mým dnešním hostem byl Martin Moravec, novinář, moderátor, spisovatel. Moc děkuju, že jste přišel.
Já moc děkuju za příjemný rozhovor.